tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, kuidas apostel Paulus selgitab oma kirjas Korintuse kogudusele vaimuannete ilmnemisest ning mis moodi ära tunda Jumala vaimu tööd. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Uurides esimest Korintuse kirja oleme järjest puutunud kokku ühe ja sama teemaga. See on kogudus kui Kristuse ihu. Korintlased ei olnud ehk osanud näha asja nõnda, et koguduse liikmed moodustasid üheskoos terviku. Selle kaasnähtuseks olid jagunemine erakondadesse, kohtuprotsessid, kristliku vabaduse väärkasutamine ja ebakohane käitumine issanda sööma ajal. Senini on Paulus siiski ainult viidanud kogudusele kui Kristuse ihule. Järgnevalt käsitleb ta seda teemat põhjalikumalt, kuid ta ei lähene sellele otse. Ta hakkab juhtima korintlaste mõtteid selles suunas, käsitledes kõigepealt vaimuandide küsimust. Ilmselt olid korintlased Pauluselt ka nende kohta midagi küsinud. Taustaks on kasulik teada, et tolleaegses maailmas olid erilised religioossed kogemused tuntud paljudes teisteski religioonides. Muidugi on see samamoodi praegugi. Sel ajal oli tavaline arvamus, et inimesed, kes näiteks läksid ekstaasi või käitusid ja rääkisid kuidagi ülimaiselt, olid kontaktis jumaliku vaimuga. Seepärast peeti neid inimesi ka kuidagi erilisteks. Neli püha päevast alates oli hakanud midagi väliselt sellesarnast toimuma ka algkoguduses. Juba püha vaimu väljavalamise päeval olid jüngrid hakanud rääkima keeltes, mida nad polnud kunagi õppinud. Kõrvaltvaatajatele aga jäi mulje, et apostlid olid juba hommikul vara juua täis. Järelikult, kui otsustada ainult väliste ilmingute põhjal, siis näisid püha vaimu tööga kaasnevad nähtused küllaltki sarnased käitumisega, mida esines ka näiteks selleaegsetes müsteeriumi usundites. Teisest Moosese raamatust võime lugeda taolistest nähtustest siis, kui Mooses ja Aaron nõudsid vaaraolt Iisraeli laste vabastamist. Vaarao õukonna nõiad oskasid järele teha päris palju samu asju, mida tegi Jumala veel ja volitustel Mooseski. Niisiis, piltlikult öeldes, on olemas nii õige raha kui ka vale raha. Aga kuidas nende vahel vahet teha? Pauluse antud juhtnööride põhjal võib järeldada, et ka korintlased olid küsinud, kuidas eristada püha vaimu väeavaldusi teiste vaimude tööst, kellega Korintoses kahtlemata samuti kokku puututi. Paulus valgustab seda küsimust päris mitmekülgselt. Suurimaks erinevuseks võrreldes tolle aja paganliku käsitusega oli see, et Paulus ütleb, et kõigil koguduse liikmetel on erilisi vaimulikke ande. Kõik Jeesusesse uskujad on ühendatud Kristuse ihusse ja seega on nad ka Kristuse vaimu ehk püha vaimu osalised. Ja nagu inimese ihus ei ole olemas tarbetuid liikmeid, nii ei ole neid ka Kristuse ihus. Selline õpetus oli tollajal muidugi midagi uut, aga see aitas korintlastel mõista, et nad moodustasid terviku, kus iga üks oli vajalik. Loen esimesest kirjast korintlastele 12. peatükist esimesed kaks salmi. Vaimuandide suhtes, vennad, ei taha ma jätta teid teadmatusse. Te teate, et kui te olite paganad, siis te läksite tummade ebajumalate juurde, just nagu oleks teid tagant sunnitud. Korintuse koguduses oli kristlasi nii juutide kui ka paganate hulgast. Nüüd räägib Paulus viimastele, sest juudid olid juba enne kristlaseks saamist hoidunud ebajumalatest. Iga Korintose koguduse liige, kes varem oli olnud pagan, mäletas väga hästi, milline oli olnud tema elu enne kristlaseks saamist. Sellest ei saanud olla möödas palju üle 5 aasta. Nad olid tõesti teeninud pimedast peast ebajumalaid, nagu oleks keegi neid sundinud. Enne kohtumist Jumala sõna vabastava väega olid nad juhitud saatana vastupandamatust jõust, mis juhtiski neid ebajumalate juurde. Eespool Paulus juba selgitas, et ehkki ebajumalad iseenesest on olematud, ometi ebajumala kummardaja teenib enda teadmata kurja vaime. Pilt, mida Paulus kasutab, on kõnekas. Inimesed tummade ebajumalate ees. See kõneleb muu hulgas päris selget keelt sellestki, kui võimetud on inimesed tegema vahet õige ja vale vahel. Nüüd annab apostel ühe mõõdupuu, kõige esimese ja lihtsama, mille abil saab Jumala vaimu tööd teiste vaimude omast eristada. Loen 12. peatükist 3. salmi. Seepärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala vaimus räägib, ei ütle, neetud olgu Jeesus. Ning ükski ei suuda öelda, Jeesus on issand, muidu kui pühas vaimus. Tähtsaim erinevus püha vaimu ja teiste vaimude vahel on, et püha vaim mitte kunagi ei tõrva ega halvusta Jeesust ega püüa vähendada tema tähtsust. Vastupidi, ta tunnistab Kristusest, kirgastab Kristust ja juhib tema juurde. Selles kultuuris, kus elasid korintlased, oli juba ainuüksi sellest juhtnöörist väga palju kasu. Kurjad vaimud saavad Jeesust ainult needa ja rääkida temast halba. Seepärast nad ka ei tunnista teda issandaks, see tähendab oma issandaks. See reegel ei ole küll piisav, et igas olukorras eristada õiget õpetust valest, aga see ei tee seda sugugi vähetähtsaks. Ajal, mil ristiusk oli alles suur vähemus kõigi muude üldlevinud religioonide kõrval, oli see Pauluse antud rusikareegel sageli täiesti piisav. Korintlased teadsid nüüd, et üleloomulikud nähtused iseenesest ei ole veel mingi tunnistus, et tegutsejaks on püha vaim. Kõige tähtsam ei ole, et toimub midagi imelist, vaid tarvis on tähele panna tegutsejate vaimude sõnumit. Seda oleks väga kasulik meeles pidada ka tänapäeval neil, kes jooksevad igasuguste imeasjade järele, kuid ei taha kuulda Jeesusest Kristusest. Paulus tsiteeris siin esimeste kristlaste usutunnistust, mis nimelt nii lühike oligi. Jeesus on issand. Kes seda tunnistas, tunnistas sellega, et Jeesus Natsaretist on see sama, kes vanas testamendis ennast ilmutanud Jumal Jahvee, ehk, nagu see on olnud eestikeelsetes piiblitõlgetes, Jehova. Tegemist on selle sama Jumala nimega, mida Mooses kuulis põlevast põõsast. Paulus ütleb, et keegi ei saa öelda, Jeesus on issand, muidu kui pühas vaimus. Siin võib tekkida küsimus, kuidas seda mõista. Selles lauses pole ju midagi erilist, mis keelaks seda välja öelda, kellel ja kus tahes. Aga jutt ei ole ju lihtsalt sõnadest, vaid tunnistusest ja veendumusest, mida sõnad väljendavad. Meenutame, et kui Jeesus kord oma jüngritelt küsis, kelleks inimesed teda peavad, oli vastuseks igasuguseid arvamusi, nagu on tänapäevalgi. Aga siis küsis Jeesus, kes ta oma jüngrite jaoks on. Ja Peetrus vastas, et ta on Messias, elava Jumala poeg. See peale ütles Jeesus, et Peetrus on õnnis, kuna seda ei ole talle ilmutanud tema inimlik loomus ehk liha ja veri, vaid taevane isa. Teisiti öeldes, inimlikust tarkusest ja otsustusvõimest sellele järeldusele jõudmiseks ei piisa. Selleks on tarvis Jumala ilmutust. Täpselt seda sama ütleb siin ka Paulus. Selle kohta võib tuua hea näite missionipõldudelt. See toimus mõnikümmend aastat tagasi ühes Aafrika külas. Keegi missionär õpetas juba kristlasteks saanud inimestele seda piibli kohta. Nagu seal kandis kombeks, oli missionäri ümber kogunenud kolm ringi inimesi. Kõige lähemal olid need, kes olid juba pöördunud kristlusse. Kaugemal olid mõned teised, kellele pakkus ka huvi, mida missionär õpetab. Veelgi kaugemal oli kolmas ring, kus seisjad pilkasid neid, kes olid pöördunud kristlusse. Kui missionär luges piiblist ning ükski ei suuda öelda, Jeesus on issand, muidu kui pühas vaimus, torkas üks kuuldekauguses seisnud mees. Nüüd ma tean, et su jutt on lora. Ei selle ütlemiseks ole tarvis mingit püha vaimu. Missionär aga ei sattunud segadusse. Ta tõusis, osutas kaugemal seisvale pilkajate rühmale ja ütles, tore on, mine ja ütle neile, et Jeesus on sinu issand. Mees ei läinud. Meie maal võib praegusel ajal ehk tõesti öelda, et Jeesus on issand ka ilma, et ütleja seda tõsiselt usuks. Pauluse ajal aga maksis sellise asja avalikult ütlemine paljudele kristlastele elu. Oli aeg, mil keisrid hakkasid nõudma, et neid tuli kummardada jumalatena. Väide, et isand, kreeka keeles kyrios, on mitte keiser, vaid hoopis Jeesus, ei tulnud siis üle huulte neil, kelle südames ei elanud püha vaim. Olles andnud peamise tunnuse, mis on iseloomulik püha vaimu tööle, räägib Paulus täpsemalt, millisel viisil püha vaimu töö koguduses ilmneb. Loen 12. peatükist 4. salmi. Armuandides on küll erinevusi, aga vaim on see sama. See on kolmas kord, kus Paulus kasutab selles kirjas sõna armuand. Kreeka keeles on armuand karisma. See tähendab tõesti andi või kingitust, midagi, mis on saadud armust ilma teeneteta. Juba kirja algustervituses esimese peatüki 7. salmis märkis Paulus, et korintlastel ei ole puudu ühestki armuannist. See tähendab, neil on neid rikkalikult. Teisel korral kasutas ta seda sõna, käsitledes abielu ja abielutuse teemat. 7. peatüki 7. salmis ütles ta sellega seoses, ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina, kuid iga ühel on oma armuand Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti. Rääkides nüüd armuandidest täpsemalt, ütleb Paulus kõigepealt, et Jumala vaimu töö iseloomuks ei ole koopiate valmistamine. Apollos, Paulus ja Peetrus olid kõik erinevad inimesed erinevate annetega. Selle asemel, et hinnata, kes neist on parem, tuleb hoopis aru saada, et nende erinevus on rikkus. Püha vaim tegutseb iga ühe nende kaudu erineval viisil, aga tegemist on ikka sama vaimuga. Loen 5. salmi. Ja teenimisviisides on erinevusi, aga issand on see sama. Mis käib vaimuandide kohta, see käib ka vaimuliku töökohta. Piltlikult öeldes, iga töö jaoks on vastav tööriist. Toome võrdluse igapäevaeluga. Tänapäeval on perenaistel köögi nugegi terve komplekt. Kas tahaksite hinnata, milline neist on jutumärkides õigem? Küllap vastate, et nii ei saa küsida. Iga nuga on kõige kohasem teatud otstarbeks. Täpselt samasugune on lugu ka Jumala koguduses. Loen 6. salmi. Ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on see sama, kes teeb kõike kõikides. Paulus nimetas juba armuande ja teenimisviise. Nüüd nimetab ta 3. valdkonda, väeavaldusi. Ta ei loetle neid täpsemalt, et mitte midagi välja jätta. Mõte on, et ilmne kui Jumala vägi eri koguduse liikmete elus ükskõik mil viisil, ikka on selle taga üks ja sama issand. Seda Paulus rõhutabki. Siin tasub pöörata tähelepanu kreeka keeles kasutatud sõnadele. Väeavaldused on energeema ja Jumal on energoon, ehk see, kes tegutseb. Viimane sõna on grammatilises vormis, mis viitab pidevale tegutsemisele olevikus. Neile sõnadele vastav kreekakeelne nimisõna on energeia, millest tulevad ka eesti keelde sõnad energia ja energiline. See sõna tähendab mitte lihtsalt väge, nagu sõna dünamis, vaid tegutsevat ja midagi korda saatvat väge. Kui seda kasutatakse Jumala kohta nagu siin, siis, paneme tähele, tähistab see abi, mida me vajame, et täita Jumala tahet. Sama sõna kasutab Paulus kirjas filiplastele 2. peatüki 13. salmis öeldes. Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõukohaselt. Oho! Jälle näeme, et koguduses ei olegi kõige tähtsam inimeste töö, ponnistused ja usk. Esmajoones on hoopis Jumal ise see, kes tegutseb pidevalt, võiks öelda energiliselt oma koguduses, eriti vaimuandide kaudu. Pangem ka tähele, et tuues esile need 3 mitmekesisuse vaatenurka, mainib Paulus ühtlasi ka Jumala 3 isikut. Vaim on sama, issand ehk Jeesus on sama ja Jumal on sama. Seega oleks täpsem rääkida 3 Jumala andidest, mitte lihtsalt püha vaimu andidest. Loen 7. salmi. Aga iga ühele antakse vaimu avaldus ühiseks kasuks. Siin rõhutatakse, et Jumal annab kogudusele vaimuannid ühiseks kasuks. Need ei ole antud teiste hulgas silmapaistmiseks, positsiooni rõhutamiseks või isiklikuks nautlemiseks, vaid vastastikuseks teenimiseks. See juures on Jumal seadnud nõnda, et usklikud vajavad üksteist. Ka need, kellel on kõige suuremad annid. Ja edasi, ande annab Jumal nii, nagu tema näeb olevat hea, mitte nii, nagu inimesed sooviksid. Loen 8. salmi. Nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna selle sama vaimu poolt. Siin ei ole mõeldud inimesi, kes on lihtsalt hästi targad või teavad palju. Vaimuannid ei ole see sama, mis inimese loomulikud annid või võimed. Need on üleloomulikud asjad, mis ei pärine inimesest ega sõltu üldse inimese loomulikust andekusest või tarkusest. Pealegi on tarkus piiblikeele kasutuses sageli seotud tõe äratabamisega. Need annid tähendavad seega, et teatud keeruliste olukordade lahendamiseks annab püha vaim kellelegi koguduses kas erilise tarkuse või sügava tunnetuse. Mõlemad tähendavad asju, mida inimene oma loomuliku mõistuse põhjal ei saaks teada. Tarkuse sõnade armuanniga oli ilmselt tegemist apostlite tegude raamatu 6. peatükis salmides 9 ja 10. Seal räägitakse meestest, kes hakkasid Stefanosega vaidlema, kuid ei suutnud vastu seista tarkusele ja vaimule, kelle läbi tema rääkis. Seal täitis Jumala vaim Stefanose nii, et ta nägi piibli tõdesid selgemini kui need, kes temaga vaidlesid. Peale vaidluste on tarku sõnu tarvis olukordades, kus otsitakse piibli sõnakohaseid lahendusi rasketele probleemidele. Sel põhjusel tähendab tarkuse sõnade armuand ka pikaajalise Jumala sõna uurimise ja vaimuliku kogemuse tulemusena sündinud võimet näha rasketes olukordades õigeid lahendusi. Sellise tarkusega oli kahtlemata tegemist Apostlite tegude raamatu 15. Peatükis, kus arutati, kas peaksid paganatest kristlusse pöördunud inimesed pöörduma veel ka juutlusse. Vastus ei olnud sugugi endast mõistetav. Kui oli palju ja tuliselt vaieldud, võttis sõna Jeesuse poolvend Jaakobus. Tema sõnades kõlas tarkus, mis veenis vaidlejaid, kuidas tuli selles küsimuses toimida. Teiseks nimetab Paulus tunnetuse sõna armuandi. See tähendab, et teatud olukorras võib püha vaim anda kellelegi koguduses võime näha asju, mida püütakse ehk teadlikultki hoida varjul. See on võime näha ka inimese motiive. Võib-olla tuntuim selle armuanni kasutamise näide on Apostlite tegude raamatu 5. Peatükis, salmides 1-11. Seal on lugu Hananiasest ja Safirast, kes müüsid maatüki ja jätsid osa raha endale. Selles poleks olnud midagi halba, aga nad tahtsid koguduses omandada paremat kuulsust ja ütlesid, et tõid kogu raha apostlite ette. 5. Peatüki 3. Salmis on toodud ära Peetruse sõnad sel puhul. Hananias, mispärast on saatan vallanud su südame, et sa valetasid pühale vaimule ja toimetasid kõrvale osa maatüki eest saadud rahast? Peetrusel ei olnud mitte kuidagi võimalik teada, mida Hananias oli teinud. Seepärast andis püha vaim talle selle kohta eri info. Teiseks võib tunnetuse sõna viidata ka Jumala sõnatundmisele. Koguduse ehitamise seisukohalt on tähtis, et koguduses on inimesi, kes oskavad piibli tähtsaid tõdesid ühiseks kasuks selgelt välja öelda. Loen 9. Salmi. Ühele usku ses samas vaimus, teisele aga tervendamise armuande, ikka samas vaimus. Siin ei mõtle Paulus päästvat usku, mida meie usust rääkides tavaliselt silmas peame. Seda järeldame juba sellest, et Paulus ütleb seda antavat ainult mõningatele koguduse liikmetele. Päästev usk on muidugi kõigil, kes on end usus Issanda Jeesuse hoolde usaldanud ja tema kogudusega liidetud. Paulus ei seleta täpsemalt, mida ta usu anni all mõtleb. Kuna ta aga järgnevalt räägib tervendamise ja imetegude armuandidest, siis on loogiline järeldada, et usk armuannina antakse teatud väeliste tegude tegemiseks. See on usk, milles on eriline vägi. Inimene ei saa seda ise võtta ega oma soovi kohaselt kasutada, aga see antakse jällegi kasutamiseks teatud erilises olukorras. Ja sellisel juhul sünnivad asjad, mida inimliku loogika järgi sündida ei saa. Küllap kasutas Jeesus sellist usku näiteks siis, kui ta järvel tormi vaigistas. Sest pärast seda küsis ta ju oma jüngritelt, kus on teie usk. Luuka evangeelium 8.25. Peale selle võib meenutada kirjast heebrealastele 11. Peatüki 1. Salmist, mis on usk üldse. See on viimase piiblitõlke sõnastuse järgi loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Või soomekeelse tõlke järgi selle tõelisus, mida oodatakse, selle nägemine, mida ei nähta. Selles valguses võib usk ilmneda ka päris argipäeva elus usaldusena, et hoolimata kõigist raskustest on Jumal üle kõige ja et temal on meelevald aidata. Sellise armuanni või usaldusega inimene on suureks julgustuseks teistele koguduse liikmetele, kel on vähem usaldust. Paulus rääkis siin ka tervendamise armuandidest ja paneme tähele, et mitmuses. Ilmselt on Jumalal haigete tervendamiseks rohkem kui üks viis. Ka Jeesus ise ei tervendanud ju haigeid alati täpselt ühtemoodi. Uues testamendis räägitakse mitmel puhul, et apostlid tervendasid haigeid, pannes oma käed nende peale. Samuti leiame selliseid näiteid vanast testamendist, näiteks seoses prohvet Eliisaga. Juba siis, kui Jeesus oma jüngrid alles esimest korda kuulutuspraktikale saatis, käskis ta neil muuhulgas haigeid terveks teha. Matteuse evangeelium 10.8. Ja Markuse evangeeliumi lõpus 16. peatüki 18. salmis on uskujate üheks tunnustäheks, et haiged, kellele nad käed peale panevad, saavad terveks. Seega on haigete tervendamine Uue Testamendi järgi kristliku kuulutuse juurde kuuluv normaalne osa.
Me seisame siin su palge ees. Jeesus, me palume siin. Oled kutsunud meid oma rahvana. Jeesus, päästame maa. Kuulame palveid nüüd, Issand saada äratus. Püha, püha Jumal saab, Jeesus salasta me maal.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga toob apostel Paulus ilmeka näite kogudusest kui ihust ning selle iga üksikliikme vajalikusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõike head ja kuuleme jälle. Sandra